сега запазената марка на Кой говори на Дарик Радио, рубриката Анализира и това, психолога от T-Therapy, Александра Петрова, вече в студиото. Здравей, Алекс.
Здравей, Нина. Добър ден на слушателите.
Започнахме една тема, която трябва да развием сега и тема, която трябва да довършим, защото е много важна. За взаимоотношенията между родители и деца си говорихте предния път с Пролет, и то говорене на тема секс.
Да. Защото и в T-Therapy, и в кабинета, това е една тема, която за родителите е много деликатна.
Трудна.
Трудно определено, много трудна, и те на практика не знаят как да подходят. И всъщност това, което започнахме с Пролет, какво се случва и какво правят родителите, как децата, какво знаят децата, как възприемат ситуацията сами по себе си, тинейджерите по отношение на тялото си, сексуалната идентичност и така нататък. Но има една ситуация, която е, как да кажем, много по-встрани изглежда от цялата тема за сексуалното образование на децата. И пак повтарям, както и миналия път казах, тук изобщо не искам да навлизам в темата и в периферията, в която действат и територията сексуолозите. Това си е чисто работа, която е свързана с психолозите, защото много пъти родителите идват в кабинета или пишат в T-Therapy с проблеми, които са далеч по-различни, или директно отиват при сексолог. Тоест, идеята сега е да говорим за това как проблемите при родителите в интимната сфера могат да оформят проблеми при техните порастващи деца, при тинейджерите. Какво всъщност правят родителите така, че да объркат съвсем децата си, без да се усетят? И всъщност как родителите трябва да се обърнат към себе си първо, за да могат да дадат стабилни опори на децата?
За да могат да помогнат на децата си. Добре, да поговорим за родителите сега.
Аз мисля, че директно ще започна с примери.
Примери, да, така трябва да говорим.
Съвсем скоро имахме един такъв момент в T-Therapy. Родители, които са водили, т.е. те не са водили, отишли са като двойка при сексолог. Само че не за себе си, а за дъщеря им, която е в момента в 6-ти клас, и понеже самите родители са доста контролиращи, от доста време следят и двете им деца какво гледат в интернет, с специфични програми, как се движат като учени, абсолютно всичко, засекли как момичето гледа филми, които са с по-странно съдържание, чисто сексуално, и то на тема момичета с момичета, чисто като хомосексуална ориентация. Оттам родителите изключително тежко се запъват и решават, че трябва да отидат на сексолог. Човека естествено ги успокоява, обяснява им, че тези явления са твърде често срещани при тинейджерите, защото те така ли, че търсят своята идентичност, минават през всякакви версии за себе си. Но в крайна сметка ситуацията вкъщи не се оправя, те продължават да са тревожни, вече идват да се консултират с психолог. И знаеш ли, оказва се, че в крайна сметка, за да не разтягаме толкова ситуацията, дъщеря им абсолютно няма никакъв проблем. Ситуацията е следната. Родителите имат огромен проблем помежду си, и той действително е, както те са насочили за сексолог, защото в крайна сметка майката е асексуална, изключително фокусирана в своите женски роли като майчинство, домакинство, да ходи на работа. Съответно, израстващата дъщеря, която търси себе си и своята женственост, няма откъде да вземе модел, няма кой да й каже какво да прави. Дори най-елементарното как да се гримира и по какъв начин да се облича, защото това е много на заден план и едва ли не е табу, и всичко, което е свързано с сексуалността, начинът на обличане, по-показното, е буквално блокирано тежко. А пък бащата на свой ред има потребности. Оттам те се фокусират в дъщерята, която започва да има изключително тежък глад по отношение на това каква е нейната посока на развитие. И в крайна сметка ето една ситуация, която твърде често срещаме. Родители, които нямат интимна близост, карат се постоянно за това вкъщи, никой не говори, съответно детето се развива, било то момиче или момче, и няма нито къде да зададе своя своите въпроси, нито по какъв начин да намери себе си.
Ако не са майката и бащата, ако не говориш с тях по тези въпроси, които те вълнуват в тази наистина интересна възраст, какво стигаш до телевизията, до интернет, до приятелки? Там получаваш отговори на въпроси.
Или капсулираш по друг начин своите порви. Спираш да мислиш за себе си като същество, което се развива, искаш да станеш малък и специално при това момиче ситуацията, а и при много други момичета, които сме наблюдавали в този ред на мисли, за който разказвам, се стига до желание за сексуалност. Т.е. изведнъж момичето започва да се облича отново с широки дрехи, много често спират да се хранят, защото не трябва да се развиват и тялото им трябва да остане мъничко, без вторичните полови белези. Не си харесвам нито момчета, нито момичета, т.е. седя в страни и не контактувам много-много, защото всеки порив, който излезе от мене, то е страшен и аз не знам как да го контролирам. И в крайна сметка това урязване вкъщи буквално се налага като шаблон върху тинейджера, който е урязан от към емоционалност, сексуална идентичност и изява. На практика цялостното развитие се стопира и остава само едно същество, за което ума е най-важен, трябва да учи, да се справя с оценките и да бъде номер едно.
А това как, колко време трябва за да мине този период, за да може тази, да кажем, сексуална травма от детството?
То не е сексуална травма, това е поведенчески, проблем, свързан с средата, да. Ами, знаеш ли, различно е, защото много често родителите бягат от това осъзнаване и не искат да задълбочат в собствените си проблеми. Тоест, майката няма да каже, да, аз наистина трябва да се обърна към себе си, да се покажа като жена, за да мога да науча дъщеря ми как да бъде жена. Бащата продължава да действа в своята си посока с натиск и притеснения за дъщеря си, да речем, или за сина си. И в крайна сметка конфигурацията се запазва доста дълго време. Така че на всяко едно ниво трябва да се работи. И в крайна сметка много често се стига до един момент на осъзнаване първо на детето, на тинейджера, който прави бунт и разваля цялата зависимост, която е болна зависимост. Така че понякога се надяваме и на това, но времето, както ти попита, е толкова различно за тази ситуация, колкото по-закостеняло е това взаимоотношение между родителите, толкова по-трудно е за детето.
Детето може ли, може би това е често задаван въпрос, детето може ли да разбере наистина проблемите на големите, може ли да ги усети отношенията между тях?
Абсолютно. Абсолютно. И знаеш ли какво? Много пъти давам пример точно с този случай, защото твърде често се среща. Много пъти в такива ситуации, както ги обрисувах, тинейджера, той вече не е дете, тинейджера си избира родителя, който е по-отворен и буквално скъсва контакта с другия, който е париращия и слагащия граници. И така се получава една тежка ситуация в семейството, война с съответните лагери, което на практика е промяна на цялостния баланс. Така че те много добре усещат какво се случва, кой какво прави, кой как се усеща и чувства в тази ситуация. Въпросът е, че самите те, усещайки всичко това, не могат нищо да направят. Стават част от единия или другия лагер и на практика това от една страна може да помогне развитието да тръгне в посоката, която, нали, се очаква. Нали, естествено развитие в посока търсене на близост, опознаване на другия пол, създаване на контакти, изграждане на отношението към собственото тяло. Но това не помага за цялостния комфорт в средата, в която живее един.
Рекламите и след това вървим към финал на този разговор.